Kráka. Kráka hafði farið út um morguninn til að hugað fé. Hún sá skipin og mannaferðir og þóðir sér nú og greiddi þrátt fyrir að Gríma hefði bannað henni það. Matsveinarnir urðu furðu losnir yfir fegurðannar. Hún hafði hár sem var fagurt sem silki og svo mikið að það náði alla leið niður á jörð. Er þetta dóttir þín? Spurðu þeir Grímu. Næst á síðunni er spurning. Voru þar Gríma og Kráka líkar í útliti? Blaðsja 59. Ekki er þið líkar. Við höfum aldrei séð jafn fagra mei, en þú ert þið mesta ferlíki. Ég hef breyst frá því sem áður var, svaraði kerlingin. Báðu nú matsveinarnir Kráku að hnoða degið, en þeir bökuðu brauðið í eldi. Henni vannst verki vel, en þeir gátt ekki haft af henni augun og gættu sín ekki, svo brauðið brann. Þegar matsveinarnir báru fram brenda brauðið, varð Ragnar æfa reiður og spurði hvers vegna þeir hefðu unnið verk sitt svo illa. Þeir sögðu þá frá minni fögru og að þeir hefðu ekki getað hætt að horfa á hana. Nú ætli ég að senda menn sem vit hafa á til að líta á meina, sagði Ragnar. Ef hún er svo fögur sem þið segið, mun ég fyrirgef ykkur, en að öðrum kosti býður ykkar hegning. Boð Ragnars.